Dober večer in lepo pozdravljeni v kolokviju. V njem bomo tokrat na začetku spregovorili o neki zelo resni in zelo realni temi v našem prostoru, ki pa jo žal postavljamo ob rob in se je izogibamo. Ni se je izognila nova knjiga založbe Družina, Novo upanje po splavu. In prav o tej knjigi bomo spregovorili s predstavniki zavoda Živim. Zanimivo bo, zato ostanite z nami. Zdaj pa spoznajte moje nocojšnje tri sogovornike z zavoda Živim.
Živjo, jaz sem Polonca. Živjo, jaz sem Jani.
Živjo, jaz sem Katarina.
Dobro večer, dobrodošli, lepo pozdravljeni. Danes se bomo ostavili ob knjigi, ki je še sveža, še vroča, pravzaprav iz založbe Družina, novo upanje po splavu. Meni se takoj rojeva 100 vprašanj in ne vem, upam, da bomo nocoj lahko odgovorili vsaj na polovico. Prvo vprašanje je, odkot, zakaj, vi ste soustvarjalci, pobudniki tudi na vse zadnje te knjige, zakaj to knjigo v slovenski prostor? Ker dejstvo je, da takšnih knjig pravzaprav pri nas niti ni, ne? Ki bi se lotevali splava. Katarina?
Ja, v bistvu jaz, ko sem v zavodu živim, mi imela skupino starši po umetni prekinitvi nosečnosti, smo s časom skupaj nekako vedno bolj videli, da so te zgodbe tiste, ki jih želimo dati ven. Da ne želimo več, da je splav tabu, da posledice po splavu resnično obstajajo, in o njih želimo govoriti. Ker tudi Janez Pavel II. Je rekel, da poslanstvo mame oziroma staršev po splavu je, da pričujejo. In to je bilo nekako naše hrepenenje. In tako je v bistvu potem prišla ideja, da bi napisali eno knjigo skupaj. In smo potem s časoma počasi realizirali, napisali zgodbe. Potem pa povabili tudi še različne strokovnjake, da so iz različnih področij osvetlili to tematiko, tako iz teološkega, kot iz medicinskega, kot iz terapevtskega, psihološkega, iz vseh različnih strani, da so govorili o tematiki splava.
Se pravi, knjiga v bistvu dvodelna, na eni strani stroka z nekimi pogledi in na drugi strani življenje, ne, ki butne vate. Splav običajno ob tej besedi dobimo neko temačno asociacijo. Naslov je zanimiv. Novo upanje po splavu. Gre to skupaj, ti dve besedi? Upanje, splav. Jani?
Ja, gresta. A ne? Prvič gresta zato, ker mi vemo, da se Bog ne ustavi pred ničemer. A ne? In tako v Svetem pismu piše tistim, ki Boga ljubi, vse pripomore k dobremu. Ne? In v to besedo vse pomeni tudi greh, pomeni tudi najslabše možne stvari, tudi krivice, a ne? Zato obstaja novo upanje. Mi to zelo verjamemo, drugač verjetno sploh ne bi delali na takem področju. In pa tudi recimo, če vzamemo Boga strana, ne, tudi za ljudi, tudi nekatera pričevanja so tukaj od ljudi, ki nimajo mogoče tako oseben odnos z Bogom. In zakaj je tudi za njih novo upanje? Zato, ker mora biti, a ne? Ker mi vemo, da življenje gre, že narava nas uči, da življenje gre naprej. Kako iti naprej, to je težko, a ne? Včasih je treba za to, da greš naprej, narediti kakšen korak nazaj, se soočati, zakaj si pa do tega sploh prišel, kako je do tega prišlo, ampak vemo, da moramo iti naprej, a ne? Lahko pa gremo naprej predvsem prvič z resnico, a ne? Da povemo stvari tako, ko so, da rečemo bob, in drugič s sočutjem, a ne? Ta resnica, da je splav, da so težke posledice po splavu, ker ta knjiga veliko govori o teh težkih posledicah, to ni zadnja resnica. Ne? Resnica je tudi ta, da lahko pride eno novo poslanstvo, ne? Kakor je Janez Pavel II. Rekel, kaj je Katarina prej rekla. Te ženske so povabljene k pričevanju. A ne? Povabljene se k temu, da zaživijo novo življenje na njihovem področju. A ne? In kot je bilo že rečeno, o tem se zelo premalo govori. Predvsem ste rekli, ne, da je knjiga dvodelna, v smislu strokovnjaki pa osebne izkušnje. In oboji pa se mi zdi, da smo spregovorili iz strop lastnega vidika. No? Tako, da smo gledali življenje celostno. To pomeni, da smo zajeli duha, tukaj noter ta etičnost, moralnost, vera, a ne? Potem dušo, ta psihološki vidik, kako so naša čustva po splavu, in pa telo, a ne? Tudi recimo Pater Tadej Streho zelih pisal tudi o čistih medicinskih posledicah. In se mi zdi, da tega v slovenskem prostoru predvsem manjka, da bi gledala na človeka celostno.
No, to je tisto, kar pravzaprav smo ugotavljali že pred našim pogovorom. Ne? Čim večkrat odpirati to temo in to na tak način, ne? Celosten, torej ne kot senzacionalističen, ampak celostno, kajti, ne vem, Polonca, generacija, tvoja generacija razmišlja, se pogovarja o takšnih temah, identiteti, o no se zadnje, splav je povezan tudi z nekim samospoštovanjem, z ne vem, samopodobo, z podobo ženskosti in tako naprej. Kako je s temi temami pravzaprav v vsakdanjem življenju?
Ja, mislim, jaz delam na zavodu iskreni.net, ker smo tudi nekakšen medij, kjer poskušamo ozaveščati o tej problematiki splava in zaradi tega, ker je to eno področje, kjer tudi pač preko portala dajemo take članke. Ja, se v naših krogih vse govorijo o tej problematiki, ampak prav to, kar smo tudi prej govorili, to so eni krogi, v katerih se govorijo, v katerih govorimo tudi o ženskosti, govorimo tudi o ranah. Spet so pa drugi krogi, bom rekla, kjer pa nikoli ne spregovorijo. Ne? Se zgodi stiska, se zgodijo težke situacije, ženski pa nikoli, pa bo zbolela, pa bo, ne vem, na antidepresivih, pa nikoli ne bo priznala, da ima za seboj splava, ne? Nikoli ne bo na glas spregovorila. Tako da, zelo potrebna knjiga se mi zdi, no, za vse in srčno si želim, da ne bo knjiga ostala na polici samo za tiste, ki si želimo več vedeti o tem, ki želimo tudi kaj spregovoriti o tem, ampak da jo bojo res prijele v roke tudi ženske, katerim je tudi namenjena. Ne?
No, verjamem, da bo ta knjiga pa morda tudi naš pogovor in podobni pogovori vse to pripomoglo, da prodremo tudi v tiste plasti, pravzaprav, kjer se te teme ne odpirajo. Novo upanje po splavu, knjiga, nova knjiga založbe Družina, o njej tudi v nadaljevanju, ostanite z nami. V današnjem kolokviju se pogovarjamo o novi knjigi Novo upanje po splavu, ki je izšla pri založbi Družina. Knjiga, ki na več načinov pravzaprav odpira tisto vprašanje, ki je stalno nekako med nami. Se mi zdi, da si ne moremo in ne smemo zatiskati oči, da se to v našem prostoru ne dogaja. Ne? Vsak človek najbrž da potencialno pozna nekoga, ki je šel skozi vse te stvari in jih doživljal najbrž na različne načine. Dejstvo pa je, da se slejko prej kot bumerang te zadeve vračajo in da človek nekako ozavesti vsa svoja dejanja slejko prej in tudi kakšno takšno dejanje. Zdaj v knjigi sami ste zbrali pravzaprav tudi pričevalce. To so ženske, ki so šle skozi to hudo izkušnjo in ki jo zdaj vrednotijo, doživljajo oziroma se z njo spoprijemajo. Katarina, to je najbrž da proces, s katerim se srečujete tudi v vašem zavodu, ki ni enostaven. In se ne zamahne ob tem procesu z roko, tako kot se zamahne recimo pri začetku, ne, splav, no, nič takega, ne.
Ja, to je v bistvu en proces, ki je zelo dolg. Je pa tako, da v naši knjigi ne pričujejo samo mame, ampak tudi očetje. Ker res je, da pač novega otroka spočneta moški in ženska, torej oče in mama, in sta oba v bistvu udeležena enakovredno pri tem novem življenju. Tako da v bistvu je tudi ta bolečina razporejena na oba. Tako da je iz tega se mi zdi knjiga še toliko bogatejša, ker odpira pogled na oba spola, no? Da ni to stvar samo žensk, ampak je stvar vseh nas. Zdaj, ta proces po splavu, tako je, ne? Temu se reče postabortivni stres. Gre za del posttraumatske stresne motne, kjer pač gre za nek težek dogodek, ki se je zgodil in potem ima to neke posledice na osebi. In postabortivni stres v bistvu se lahko pokaže zelo hitro po splavu ali pa zelo pozno po splavu ali pa si zelo pozno priznamo. Recimo nekatere mame začutijo ta problem takoj ali pa vsaj večinoma takoj po splavu, nekatere čutijo pa olajšanje po splavu. Potem se pa lahko po nekaj dneh, tednih, mesecih, letih ali desetletjih dejansko pokaže vpliv, ki ga je to dejanje imelo.
Splav je dejansko izraz neke stiske, tudi o tem smo že pregovorili, ne, življenjske situacije in tako naprej. Tista stiska se hipno na videz reši, ampak pride pa potem druga, ne?
Ja, večinoma se ženske odločajo res zaradi stiske, to ni dejanje, ki bi ga z lahkoto upravile. Je stvar, ki se jo večinoma tudi precej bojijo že vnaprej, ki si jo ne želijo. Večina žensk pravi, da so bile prisiljene v splav iz strani svoje mame, svojega fanta ali pa moža. Nekatere se pa odločijo za en tak postopek tudi čist iz nevednosti, ker v bistvu si ne predstavljajo, kaj v resnici to je. Pogosto se zgodi, da tudi medicinsko osebje pravi, da je to samo skupek celica. Ne? Mame rečejo, da je čim prej opravi, ne? So mi rekli, čim prej opravi, ker zdaj še ni nič. Preden nastane otrok, ne? Pa to ni res, ne? Otrok ubije srce v petem tednu po njeni zadnji menstruaciji, kar pomeni približno takrat, ko ženska ugotovi, da je noseča, otroku že bije srce. Tako da, če nečemu ubije srce, je očitno živo, ne?
To so dejstva, to so podatki in o teh podatkih, o teh dejstvih se premalo govori, ne? Je recimo velikokrat, ko se srečujete s temi vprašanji in s temi zgodbami, tudi izraženo, da je bilo premalo informacij, da niso vedeli, niso vedele.
Ja, zelo pogosto. Večinoma vsi, ki pridejo k nam, rečejo, če bi takrat v tistem trenutku bila neka organizacija, kot ste vi, da bi mi pomagali. Če bi bile te informacije takrat že zuni, saj na internetu. Ker mnoge mame, ki prihajajo k nam, so lahko naredile splav 20, 30, 40 ali več let nazaj. Reče, če bi takrat vedela, a ne, samo te čeji ustajajo v zraku, a ne, zdaj pač spremeniti za nazaj ne moramo, a ne, tako kar je rekel Jani, lahko pa iščemo to novo pot, novo upanje.
No, to sta dva pomembna koraka. Ne? Po eni strani ozaveščanje, oziroma pač obveščanje o vseh teh dejstvih, življenjskih dejstvih, o katerih je treba razmišljati. In potem tudi ta korak, ki je še pomembnejši, nekako vse te izgubljene duše vendarle umestiti, pomiriti in jim dati novo upanje. Jani, naslov tvojega strokovnega prispevka v tej knjigi je Skrita rana.
Ja, sem se odločil za tak naslov, zato ker pač rana je, a ne? In se mi zdi, da velikrat je to ena tak mogoče ena stran pot naše dobe, da rečemo, če ne vidimo, če ne vemo, če prikrijemo, pol ne bo bolel, a ne? Jaz pa mislim, da je glih obratno, a ne? To, kar ne vemo, nas še bolj boli, ker nas vodi v življenju, mi prikrivamo, ampak to nas skozi nekaj vodi, ne? Skozi se pozna pol na drugih področjih. Tist, kar pa veš, že tako, ko ubesedeš nekaj, a ne? Imaš stvari pod kontrolo in te to manj boli, a ne? In se mi zdi, da prav to, a ne, kar ste že omenili, na začetku je olajšanje po splavu, ne? So velike stiske, veliko manj to pričuje, a ne? Poleg tega, da reče, da moramo to kako si rekel, počistiti, ne, ali kaj, tudi reče, moramo čim prej urediti, a ne, čim prej urediti, ta beseda se velikrat sliši z ust kakšnih mam, ali pa zdravnikov, ali pa partnerjev, očetov, in je zelo težko, a ne. Ampak pol prije ta zavest, a ne, jaz sem tle zgubila svojega otroka, in jaz se v terapiji srečujem prav s tem stavkom, a ne, to ni bila moja odločitev, ampak jaz sem dala svoj podpis, jaz sem dala svoje telo, ampak jaz nisem tega želela. A ne? In jaz prva stvar, ki grem tukaj raziskovati, je ta svoboda, a ne? Da se odločimo, koliko pa, a ne, tako, ker mi vemo čist tako iz teorije, a ne, vedno je človek svoboden, a ne. Ampak pol pa v življenju so počas toliko veliki pritiski, da je ta svoboda lahko zares okrnjena. In se mi zdi eno zdravo razumevanje ene take mame po splavu, da reče, ja, bili so pritiski, bilo mi je težko, bila sem žrtev. Ne? Vsaka mama, ki nudi splav, je bila žrtev, tako ali pa drugač, nekak zmanipulirana. Ampak reče, jaz sem imela neko svobodo, pa nisem. In zato se mi zdi, da je ta knjiga zelo nagovorljiva, ker vse ženske o tem govorijo. Ne? In se mi zdi, da danes, vsaj mene, ne nagovarjajo zgodbe, ki pravijo, ja, mene so tolkali to, a ne, vse je bilo hudo, ampak jaz sem se boril, jaz sem preživel, smo šli naprej. Danes nagovarjajo te zgodbe, ki reče, ja, sem sicer bila žrtev, a ne, sem bila zmanipuliran, niso mi povedali, ampak lahko bi naredila nekaj drugač, pa nisem in mi je žal. In mene te zgodbe ganejo in v teh ljudeh jaz vidim en velik potencial, ki so tako iskreni, da lahko te stvari si priznajo, a ne, in ko bereš te zgodbe že tako, a ne, če ne poznaš teh ljudi, veš, da jih preprosto moraš metrati, a ne, ne moraš jih obsojati, koliko bolj jih imaš ali bokrat.
Yeah. Poslušate oddajo Kolokvij.
Novo upanje po splavu, to je naslov knjige, o kateri danes govorimo v kolokviju in seveda govorimo o splavu. Težka tema, boste rekli, takšna obrobna tema, žal samo zaradi tega, ker jo sami ljudje postavljamo na obrobje, sicer pa je tema, ki je dokaj realno prisotna v našem svetu, tudi v slovenskem prostoru in o kateri bi se morali pogovarjati predvsem tudi z vami, draga mlada publika, zato da tako kot do vsake stvari zavzamete svoje stališče in svoj odnos. Polonca, ti si zavzela stališče in nekako v svojem prispevku v knjigi govoriš o tem, da je ženska vredna prave ljubezni. Zdaj vsi iščemo pravo ljubezen. Ampak kaj recimo ti pojmuješ pod to? No?
Ko mi dva z možom delava za mlade, ko predavava teologijo telesa, vidva zelo različen odnos do svobode, različen odnos, kakršnega imajo dekleta do sebe. Ne? Opazi se to predvsem na vzven s stilom oblačenja. Potem tudi spregovoriva o tem, kaj pravzaprav sporočam s tem, če se oblečem bolj izzivalno ali pa če se mehem bolj zakrijem in svoje telo prihranim za tistega, ki je mojega telesa, moje osebe zares vreden. In ponavadi je tako, da tista dekleta, ki se oblačijo bolj izzivalno in jih druge punce zelo hitro še s kakšnimi neprimernimi nadimki označijo, v resnici niso tako zelo samozavestne, kakor delujejo. V resnici strašno hrepenijo po tem, da bi bile ljubljene. Mogoče jim, ne vem, oče ni znal povedati, da so lepe, da so vredne. Mogoče nimajo očeta. Mogoče očeta imajo fizično, pa je z računalnikom, na kolesu, kakorkoli. To, da oče zna hčerki povedati, da je lepa, da dobro zgleda, da ni nič hudega, če je tist cvek prinesla domov, da jo ima še zmer glih tokrat, to je izrednega pomena, da punca lahko zgradi v sebi en odnos sama do sebe. A ne? Ampak imamo pa v družbi en ogromen del mladih, ki nimajo takih očetov. A ne? In za te še posebej dekleta, ker se tukaj bolj tudi v temu prispevku obračam na dekleta, je zelo, zelo pomembno, da zauzamejo tisto držo, da se jim zgodi tist klik, ko se je ven o venemu pričevanju zgodil, pa čeprav imam jaz v redu očeta, ko je rekla Gianna Jensen, jaz sem Božja hčerka in ne se vi zafrkavati z Božjo hčerko. To mi je bil tak simpatičen sklik, ampak je v meni vzbudil res eno tako zavedanje, ja, Božja hčerka sama, ne? In ni mi treba, da se izzivalno oblečem, da me bo nekdo poželivo pogledal, da mi bo nekdo dal, ne vem, priznanje, da me bo nekdo zapeljeval za tist ponaredek ljubezni, ki ni resničen, ampak je zadost, da sem Božja hčerka, da sem to, kar sem, a ne? Seveda sem povabljena, da vedno znova sebe presegam, da se izboljšujem, da sem vedno boljša, a ne? Ampak še vedno sem pa ljubljena v tem, kar sem. In še ena velika past se mi zdi je v tem, pač, ko smo mladi, delamo napake. Tudi jaz sem jih, pa še zmeri jih, a ne? Ampak se mi zdi, v obdobju mladosti še toliko bolj iščemo sami sebe in delamo napake. In lahko se zgodi, še posebej na področju spolnosti, da nekdo pade enkrat, dvakrat, desetkrat in začne enačiti sam sebe z grehom. Jaz pač taka sem. Pač jaz si itak ne zaslužim boljšega tipa. Jaz sem itak že toliko grdih stvari naredila in to je to, a ne? V resnici pa to ni res. V resnici nas ima Bog lih tako rad in nas kliče in če smo v njegovih očeh uredne res tiste prave ljubezni, Božje ljubezni, ampak koliko si tudi na zemlji zaslužimo ob sebi imeti moža, ki nas bo spoštoval in ljubil v tem, kar smo, tudi s tistim napakom, ki smo jih nakoč naredile. In v vsakmu trenutku, vsak trenutek je priložnost, da rečem, ne, od zdaj naprej bom pa drugač. Jaz to nisem, to so pač moje paci, moje napake, ampak zdaj lahko začnem znova.
Vendar smo kot nekakšnem začaranem krogu, ne, po drugi strani, ne, pri teh mladih dekletih fantje, potem na oni strani spet se zdi, kot da iščejo zgolj nekaj takšnega, kar je na vides, na prvi pogled, samozavestno, lepo, dobro in tako naprej. In potem padejo v ta krog zadovolitve vseh teh stvari. Ne. Torej, vrtimo se nekako v enem ja. Takšnem folklornem plesu še vedno. Kako ga presekati? Kako recimo vse to...
To je izziv. Mislim, je izziv. Ja, oboji imamo problem. Nimamo ga sam punce, tudi fantje. Ne? Tudi fantje morajo trenirati svoj pogled, svoj odnos do deklet.
No, tudi zanje je značilno, ne? Pri mladih, da enostavno je tip deklet, s katerimi bi hodili, pa drugačen tip deklet, s katerimi bi se pa poročili. Ne?
Ja, taj pa, a ne, ono reče, taj pa za ožent, to ja. Se bomo pa prišparala, ne. Zato, ker se malo meni izivalno obleče, recimo, ne. Ampak ja, je en tak velik izziv, ampak v bistvu, če bi vsak si vzel trenutek, da se sam vase zazre in malo razišče, kaj pravzaprav je njemu všeč. Ne? Fantje velikrat res gledajo punce po zunanjosti, ne? Pa se naslajajo na naših telesih pa tako naprej. Ampak telo je samo en del moje osebnosti in tako kot si en fant ne želi biti spoštovan v svoji fantovski družbi zaradi tega, ker ima zadnji model mobitela, ne, ali pa se je z hudmo skuterjem pripelo. Tako si tudi punce ne želimo biti ljubljene samo zaradi tega, kak zgledamo, ampak si želimo biti ljubljene tudi v tem, da smo hčerke, tudi v tem, da smo ranjene, tudi v tistih dneh, tiste trenutke, ki jih imamo, ki bi se kar smejale brez razloga in pol na koncu itak smejemo tisti punci, ki se najbolj smešen smeje. Ali pa ne vem, imamo trenutke, ki se jokamo brez razloga spet ali pa iščemo razloga. Ne? Pač punce smo zelo zahtevna bitja, ne? Ampak si želimo biti ljubljene vsem tema. Ne? In ne nazadnje, tudi fantje imate svoje muhe, a ne, in si tudi želite biti spoštovani v vaših idejah, kako boste svet rešili, ne vem, si želite, da se vam punce nasmejemo, ko poveste kakšen vic, a ne, pač vsi se želimo tega spoštovanja in ljubljenosti in če bi si samo vzeli čas, se malo odmaknilo tega stalnega šundra, bom rekla po domače, skozi glasba, skozi nekje v družbi biti, da si vzameš par trenutkov zase, pa razmisliš, kaj si ti zase želiš, boš lažje tudi razumel, kaj si želi nasprotni spol. Vse smo si različni, ampak v bistvu smo si pa zelo podobni.
Mhm. Jaz mislim, da imamo tukaj verni še en tak bonus, ker ta naloga je težka, ne? Najditi sebe, pa spoštovati sebe, ampak se mi zdi, da v bistvu imamo molitev, imamo spoved, imamo Evharistijo, in to so ne taki pripomočki, ki v bistvu so naši zavezniki na eni strani, no? Da lažje zdržimo vse te pritiske, ker se lahko vedno vrnemo v to jedro, ki pa stoji. A ne? Jezus je tist, ki vedno se lahko vrnemo, pa nas potolaži, pa nas napolni, pa nam pomaga naslednjem koraku v pravo smer.
Ja, pravzaprav je sploh pomisliti grozljivo, kako je tistim ljudem, ki nimajo te oporne točke, kaj ti konec koncev, če gre še vse tako zelo narobe, je vedno, vedno nekdo, ki pa nas še vedno ljubi. Ne?
Ja, in še to bi dodala, ne, ko sem prej rekla, vsakmu trenutku je priložnost, da rečeš od zdaj naprej pa drugače. Ne? Ampak je to veliko bolj zahtevno, točno to, kar je rekla Katarina, za nekoga, ki ni veren, kot za nekoga, ki gre v spovednico, odloži, dobi odvezo in je res okrepljeno, polnomočen, da od tega trenutka dela drugače.
O Bog, tebe išča moj Gospod, že je ni ljubok, vas pa tebi hrepeni. O Bog, tebe išča moj Gospod, ljubezen tvoja mi
Poslušate študentsko oddajo Kolokvij.
V današnjem kolokviju se pogovarjamo o splavu, težki temi, lahko še vedno rečemo tabu temi v našem prostoru vsaj, in temi, ki pravzaprav sproža en kup drugih tem in vprašanj, ki pravzaprav pripeljajo do tega. Prej smo govorili, Polonce govorila pravzaprav o vrednosti mladega življenja, o tem, kako si mladi težko postavljajo neko vrednost samega sebe in iz tega občutka nevrednosti marsikaj izhaja. Jani, ti imaš nekaj takih osebnih izkušenj tudi s tem.
Ja, jaz bi povedal, da to, kako mi vrednotimo vprašanje do splava, čisto tako etično, ne, ali je prav, ne, da se nekoga odstran, ko mogoče ni zaželen ali pa mogoče ima kakšno bolezen ali pa tako, je to zelo povezano s tem, kako mi vrednotimo sami sebe. Ne. Spravo, koliko imamo sebe radi, toliko imamo ponovati tudi druge in Boga. Ne. Se spomnim, sem bil povabljen v en zavod, ko so bili tako tam najstniki, ko so imeli tako take razmere doma, da so jim pač sociala vzela otroke ali pa so bili kaj tako s posebnimi potrebami in so me povabili, da imeli neke večere za njih pa tako. In pa sem rekel, da bom tudi o tem spregovoril, ne, in jaz vedno tako z voditelji se posvetujem, da oni vejo, kaj jaz delam, ne, da ni kar nekaj tako mimo njih. In sem se malo bal, ali bojo zato, ker niso bili verni, ne, če, da jaz pač se tam izrecno pač izpostavim, da nisem zasplav in da vem, da ima to hude posledice tudi na ženski. In sem pa tako rekel, da če mi tem najstnikom, ne, ko imajo težke razmere doma, ko marsikdaj niso zaželeni, ko se čutijo neprimerne, če jim rečemo, da je splav nekaj dobrega, ne, seveda, a ne, veliko ljudi se boji, zelo pa ena 14-letnica, ki ima že same probleme, pa že mogoče že malo drogo jemlje, pa bo zanosila, pa za njo je pa mogoče res dober, da naredi splav. Ne. Ampak če bomo mi njim rekli, da je splav nekaj pozitivnega, da je to neka rešitev, da se to da, da je to v redu, pol mi tudi njim povejo, tudi vi, a ne, nimate pravice do življenja. Tudi vi, če ne boste zdaj nekaj naredili hitre sebe, rajš, a ne, kar vas odstranimo. A ne. Tako da to se mi zdi, da je zelo pomembno, a ne, tak odnos, kakor imamo do najmanjših v naši družbi, imamo do sebe. A ne. Tako da se mi zdi to zelo pomemben, ker mi velikrat slišimo iz mogoče te strani, da je splav neka rešitev. A ne. In ena mama, mislim, da je tukaj prav naslov, a ne, nisem si naredila nobene usluge. A ne. To se mi je zdel toliko iskreno, ker si je hotela narediti uslugo, a ne, bo nekaj rešila, pa ni, a ne, je ta bolečina ostala in je pol velik treba, a ne, tudi v terapevtskem procesu to spet vrednotiti do samega sebe, a ne, in ko ste prej govorili že v tem verskem pogledu, to res zelo pomaga, a ne, ker tudi Bog nas je ustvaril celostne, a ne, se pravi tudi naše telo in čustva, in Bog se tukaj ne ustav, a ne, in vedno išče tako kot Adam, a ne, je gledeš, kje si, a ne, in Adam reče, zbal sem se, ker sem nak, a ne, in mi se bojimo te Božje ljubezni, ne, ker Bog išče zato, ker nas marad, kje si, a ne, mi pa mislimo, a Bog pa zdaj, a ne, nas bo kaznoval, a ne. Zato sem tudi zelo vesel, da je papež Frančišek v tem letu usmiljenja tako pokazal, ne, a ne to, kar so kakšni mediji tako skušali predstaviti, da je splav zdaj manj greha, ne, ali pa ni tako slabo spet, ne, ker je razširil to možnost, da vsi duhovniki imajo v tem svetem letu usmiljena možnost podeljevanja odveze od splava, ampak je povedal, Bog vas ima tako rad, a ne, Bog tudi razume, a ne, tudi, a ne, kaj Polonca govori o spolnosti. V tej spolnosti mi iščemo Boga, a ne, in kdor gre v prezgodno spolnost, pa mogoče tudi nastane, o, Bog ve, da smo mi vseh teh dejanjih, pa so bila lahko še tako grešna, hrepenel po Bogu. In zato nam želi odpustiti, ker ve, da ga nismo tam najdel, a ne? Da v prezgodni spolnosti ena najstnica ne najde Boga, ali pa najstnik, ali pa nekdo, ki si želi imeti ta boljš mobitel, a ne? In zato Bog to razume in kliče, a ne, preko cerkve, vabi v ta objem, lej, v men bo pa tvoje srce potolaženo.
To so dejansko grozdi, ne, vprašanj, lahko bi k tej temi pripeli, če vprašanje evtanazije in še marsičesa. Torej, dejansko smo ljudje, kot si Jani rekel na začetku, celostna bitja in zato je dobro o vseh stvarih celostno razmišljati iz vseh področij. No, o vsem tem govori tudi nova knjiga, Novo upanje po splavu, ki jo nocoj tudi na nek način predstavljamo. Morda, Katarina, nismo toliko rekli o tem, kdo vse kot strokovnjak sodeluje pri knjigi.
V sodelovanju smo povabila Janija, pa Polonco, ki sta danes tudi v studiu. Potem pa še je tukaj gospod Marjan Turenšek, upokojeni mariborski nadškof, ki govori prav o tej božji ljubezni, to, kar Jani rekel, kako nas vabi nazaj, ne? Govori o spovedi, o molitvi. Potem pater dr. Tadej Strehovec, ki govori prav tako strokovno o raziskavah, o tem, kakšne posledice ima tako, tudi o sami statistiki, številke in tako. In doktor Magdič, on je pa psihiater in govori prav iz tega medicinskega vidika, predvsem pa iz svoje prakse, ko se je on srečeval z osebami, ki so razmišljali o splavu ali pa z mamami po splavu. In mi je tako lepo, ko vmes v svojem prispevku tudi on reče, nikoli nisem žensko po splavu dajal v navednicah v drugi razred. Zame je bila vsaka ženska enakovredna. Vsak od njih res govori tudi s tem spoštovanjem do oseb po umetni prekinitvi nosečnosti.
No, to je pravzaprav tudi šola za vse nas ljudi, recimo opazovalce, ne? Torej nikar. Ne? Meni je všeč tudi naslov že sam prispevka doktorja Marjana Turenška, ki pravi, Bog se ne ustavi pred splavom in njegovimi posledicami. Ne? Torej, če včasih nas prime, da bi razmišljali o tem, tisto je pa res, ne? To je pa potem konec vsega. Ne, dejansko je Božja ljubezen nad vsem tem. No, v nadaljevanju pa naredimo še zaključek.
In articulo mortis celitus vivies.
Sun, moon, and stars for God.
Kak čas je ti, že nastal mine, ar augusta, per augusta, si ti tu narastrašacijo.
Študentska oddaja Kolokvij.
V današnjem kolokviju govorimo o sveži knjigi, pravzaprav Novo upanje po splavu, ki je izšla pri založbi Družina, in se seveda pogovarjamo tudi o splavu vseh njegovih razsežnostih. Dostikrat se omenja ob tem, ne, češ boj za pravice žensk do samo odločanja in tako naprej. Tu po drugi strani poteka boj tako za otroke kot za te ženske, in če pogledamo celostno, je vprašanje splava ne samo vprašanje, ne vem, enega človeka, ampak cele vrste ljudi, skupnosti na vse zadnje. Ne? Tu je na vse zadnje tudi toliko otrok, ki jih nekje ni v našem prostoru. Polanca.
Ja, že v moji generaciji manjka, zdaj sem pozabila številko, ampak ogromno, ogromno mojih sošolcev pa sošolk, če se tako malo pošalim. In splav res prizadane zelo, zelo široko. Ne na zadnje manjka vnuk, manjka sestra, bratec, manjkajo tete, strici. Ne? In v bistvu je skoraj vsak na nek način, če bi šli gledati v Sloveniji, pa sploh, ko smo majhna država, pa skoraj vsak z vsakmo žlahti, se skoraj vsak ta problematika dotika mogoče veliko bolj, kot si vsak posebej predstavlja. Ne? Mogoče midva z možem na to problematiko še malo drugače gledava. Midva imava eno hčerko, zdaj so pa zdravniki rekli, da je to, da otrok ne bova več imela. Po enem podatku je okrog 4000 splavov na leto v Sloveniji, medtem ko je lihen tok parov, ki čakajo na posvojitev. Midva se prav zato, da bi se postavila v vrsto za posvojitev, še nisva opogumila, nekak čakava, da se Bog odloči, pa nam mogoče vse en da po naravni poti dojenčka, ker Bog je pač večji kot zdravstvo. Pa vendar velikrat sva pa rekla, ampak če bi pa s tem preprečila splav, ga pa ni dileme, a ne, pa sprejmeva otroka. In mislim, da mi bo zavedno ostal en težak občutek, ko sva bila na kliniki, ko sva šla pač na en dodatnem pregled, tam, ker so nama tudi povedali na eno situacijo, je prišel en fant se meniti za splav, za svojo punco, kasneje je prestopila še punca. Mož je pač ujel par besed, tako da je vedel, za kva se gre. Po mojem me bo zazmeri preganjal, tudi če v tistem trenutku nisem vedela, da se je to tam zgodil, zakaj nisem skočila in rekla, ne narediti tega, sprejmeva otroka. Ne? Pa vse ni bilo priložnosti, ampak res, mislim, verjamem, da bi to, ne vem, pomenili sramoto tam v eni vasi za eno punco, kukorkol, ampak gre za življenje, gre za človeka. In ne nazadnje, če govorimo o pravicah žensk, mogoče je pa ta človek ženska, kje so pa njene pravice, a ne? Ta dojenček, tako da, ja.
In so rešitve v drugačni obliki. Rešitve tudi na vse zadnje za vse tiste, ki vendar gredo skozi pekel tega dogajanja, bomo rekli. Odpuščanje je Jani.
Ja, odpuščanje je, a ne. Tle pa sta dve strani morda tle odpustiti, ne, tako. Se mi zdi, spolnost, a ne, že kot taka, je dogajanje med možem, ženo pa stvarnikom, a ne. In stvarnik potem po možu in ženi lahko da novo biti, a ne. In isto je splav, potem sta tudi dva taka igralca ključna, ne. In Bog je tukaj eden izmed njih in on odpušča, ne. Pol pa je tudi na mogoče tistih, ki so pritiskala, ne, predvsem pa na tej ženi, ki je, kakor same rečejo, ne, so dale svoje telo in svoj podpis, da si odpusti. A ne. Je to en proces, mogoče najprej to odpuščanje zgolj na razumski ravni, pa potem pride dost tako tudi, da lahko celo telo začuti to odpuščanje. No. Mogoče tle pomaga ena taka zgodba, mogoče študenti, predvsem na Dolenjskem, ne, jaz sem z Dolenjske, povemo, ko so tam te veselice, ne. In enkrat je bilo na tej veselici tako, da sta se dva fanta stepla za eno dekle in je en nekoga tudi umoril, a ne, ga je z nožem zabodil. In je potem šlo to na sodišče, je dobil kazen zaporno in tako on je bil z vasi, vsi v vasi so to vedeli, a ne, tako cela družina je pol padla pod eno tako sramoto in tako, no. In ga je ta fant odslužil kazen, a ne, se je pel, tako je pač par dni pred izpustitvijo pisal domov. In to pismo je izgledalo nekako tako, a ne, da je pač vem, da sem vam naredil ogromno sramoto, da ste ogromno zaradi mene pretrpeli in mi je žal, a ne. In če mi odpustite in me spustite, da živim naprej v vaši vasi, dejte na našo hruško, ko se bom pelal z vlakom mimo, obesati eno zastavico, a ne, belo zastavico. In pol se ta fant res pele z vlakom in ko se je približoval tisti vasi, je rekel sopotniku, rekel se, jaz ne morem gledati ven skozi okon, dej ti pogled na mes mene, če je kakšna zastava na hruški, ne. In on je sedel tam vrživčen trepetov in potem ga ta sopotnik prime za rame in reče, ne skrb, hruška je polna belih rjuh, ne. In se mi zdi, da tako je pri Bogu, so zmeri te polne bele rjuhe, ne, in da Bog vedno želi tudi to, a ne, da gremo v to vas, a ne, a ne, cerkev je dala tudi izobčenje, a ne, za ta greh splava. Predvsem tle bi povdaril za te mame, ki so to vedle, a ne, da se to dogaja. Pa ne zato, ker bi hotla izobčati te ljudi tako po principu, ampak zato, ker je cerkev hotla reči, dejte se ustaviti, a ne. To je to nekaj toliko velika, da paste, a ne. In zato je tudi po spovedi se prekine to izobčenje, a ne. In smo povabljeni, da živimo v občestvu, ne samo, da je med Bogom pa med mano ta vez pomirjena, ampak da gremo v to vas, da gremo v cerkev in živimo naprej.
Močna zgodba, takole tik pred koncem. Močne zgodbe so take življenjske zgodbe tudi v sami knjigi Novo upanje po splavu, ki jo boste na policah prepoznali tudi po eni takšni značilni naslovni fotografiji. Katarina, kaj pomeni?
V bistvu govori prav o tem odpuščanju, katerem je zdaj Jani govoril. No? Na naslovnici je ena ženska, slikana v hrbet, stoji na travniku in gleda v daljavo. Ne? Ona nosi to bolečino splava. Zraven nje pa je tako prosojen, ampak viden otrok, ki pa predstavlja njenega otroka. In ta otrok drži mamo za roko in jo gleda v obraz. On jo gleda z nasmehom. In v bistvu sporočilo tega je, da ta otrok je, kljub temu, da ga ne vidimo. In ta otrok mami odpušča. Tako kot odpušča Bog. In to je v bistvu namen knjige, ne? Dati upanje tudi mami, ker za te mame, ali so verne, ali niso verne. Jaz mislim, da vsak človek v sebi ima to presežno. In vsaka mama lahko tudi začuti, da enkrat bo pa te otroke ponovno lahko srečala. Enega, dva, tri. Ne glede na to, koliko jih je bilo, enkrat se bo lahko z njimi srečala.
Tako, Polonca, Jani in Katarina, najlepša hvala za tale pogovor, za predstavitev knjige.
Hvala.
Hvala.
Vam, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pa želim, da bi knjigo prijeli v roke ali pa, če ne drugega, vsaj razmišljali o tem in tudi o drugih podobnih temah, ki jih odpiram.
When And Satan tempts me to despair and tells me of the guilt within. Upward I look and see him there, who made an end to all my sin. Because the sinless Savior died, my sinful soul is counted free. For God the just is satisfied to look on him and pardon me. To look on him and pardon me. Behold him there, the risen Lamb, my perfect spotless righteousness, the great unchangeable I am, the King of glory and of grace. One with himself I cannot die, my soul is purchased by his blood. My life is hid with Christ on high, with Christ my Savior and my God, with Christ my Savior and my God. One with himself I cannot die, my soul is purchased by his blood. My life is hid with Christ on high, with Christ my Savior and my God, with Christ my Savior and my God.
Pišite nam na kolokvi@ognisce.si. kolokvi@ognisce.si. Poslušate študentsko oddajo Kolokvij.
Drga večer. Duhovna ritmična glasba.
Dobro večer, draga družba, lepo zdrav vsem poslušalcem Kolokvija. Čas je za drga večer, za sodobno krščansko glasbo, ki bo tudi tokrat v sodelovanju z založbo Prepih Media predstavila intervju s Timom Hughesom. Ja, še veliko je bilo vprašanj, nismo končali pred tednom dni, šlo je za tak interaktivni intervju, spraševali so lahko namreč tudi poslušalci, takrat prek spletnega ogleda intervjuja tudi gledalci, celo koščka koncerta v živo, zastavljali vprašanja o glasbenem ustvarjanju, o življenju Tima Hughesa in odgovarjal je na vse, kar so spraševali. Prvi del tega intervjuja smo slišali pred tednom dni, danes nas čaka torej nadaljevanje v sodelovanju z založbo, ki se iz tedna v teden predstavlja takole.
Pripravljeni na svež veter? Nikar se ne bojte prepiha, odprite okna. Založba Prepih Media prinaša sodobno krščansko glasbo za vse okuse in generacije. Več kot 200 različnih tujih in domačih zgoščenk, ob tem pa tudi zelo pestro, darilno in knjižno ponudbo. Veselimo se vašega obiska v naši spletni trgovini na naslovu www.prepihmedia.com, kjer si lahko ogledate in poslušate predstavitve. Našo ponudbo pa najdete tudi v katoliških knjigarnah po Sloveniji. Prepih Media. Osvežimo življenje.
Ja, Prepih Media se torej veseli vašega obiska v knjigarnah, pa tudi na spletnem naslovu prepihmedia.com, mi pa se veselimo njihovega deleža v kolokviju iz skoraj tedna v teden. Zdaj le bomo nadaljevali, kot rečeno, intervju s Timom Hughesom, pa se bomo najprej spomnili, kako je z njegovo glasbo. Kakšna je? Tole bo nekaj z novega albuma Sky High in Tim Hughes.
Your love, high above the galaxies, your arms reaching out and holding me. All this amazes me. You stand sovereign over earth and sea. You speak right into the depths of me. All this amazes me. Your love is sky high, reaching to the heavens and is so wide, reaching. In your majesty.
Povedali smo že, da smo pred tednom dni slišali prvi del intervjuja s Timom Hughesom, ki se je zdaj predstavil v skladbi in je izdal nov album in ob tem novem albumu je kremljal na intervjuju, ki je bil takrat uživo prek interneta, svetovnega spleta, live stream, prenos intervjuja in tudi nekaj njegove glasbe. V studiju je vse skupaj zvenelo odlično. Tule je dokaz. Takole so igrali uživo. Večerni program radio Ognjišče v kolokviju poslušate DRG večer, sodobno krščansko glasbo, ki se tudi nocoj ustavlja ob glasbi in besedi Tima Hughesa in njegovem novem albumu Pocket Full of Faith. Zdaj bomo slišali skladbo Plans, za katero je Tim Hughes dejal.
And so I think trying to open that theme, that message out, rather than just to individuals, but to a people that God's plan for us.
Tudi tokrat bi želel ne sam soustvarjalcem, ki sem ga omenil že v prejšnjem delu pogovora Nikom Herbertom, da bi besede, ki smo jih dobili prek preroka, znali v nas utrjevati zaupanje v to, da Gospod ima z nami posebne načrte, da nikoli nismo izgubljeni, da lahko vedno in povsod zaupamo v to, da ima naša naloga, naše delo, naš trud smisel. V nadaljevanju bomo slišali studijski posnetek skladbe Arms, za katero je Tim Hughes dejal.
Well, started in my garage when we were living in London. I've got 4 young kids, so trying to write at home.
Skladba Arms ima začetek v domači garaži v Londonu, kjer sem skušal kovati kaj novega, kjer sem iskal ideje, kjer sem iskal krati tudi lasten mir ob otrocih in kar veliki družini, je bilo včasih to težko najti kje drugje kot v tistem mojem skrivnem kotičku garaže. Gre pravzaprav za precej osebno izpoved, za molitev, ko Bogu zaupam, da prihajam preden praznih rok, da nimam več česa, kar bi mu lahko daroval. Pesem je nastala v misli na ljudi, ki prihajajo pred Gospoda in mu včasih tudi razočarani pravijo, moje življenje je zmeda, ne vem, kaj početi z njim, ampak tu sem, Gospod. Vse, kar imam, vse, kar živim, je zate. Tudi ta skladba ima podobne korenine kot že nekatere, ki smo jih slišali v skupnem preigravanju z Nikom Herbertom in v piljenju, pravzaprav skupne glasbene ideje, najine fraze. Pozneje, lansko poletje, pa je ta glasbena ideja dobila še nadgradnjo in na to pesem tudi svoj zaključek in končno vsebino. Bili smo na enem izmed srečanj tistih, ki vodimo slavljenja v naši cerkvi, bilo nas je nekaj tisoč in ko je že nek dan šel proti glasbenemu koncu, je pred mikrofon stopil Martin Smith, svojo deklico v rokah, ki je zaspala v njegovem naročju in zapel:
Your arms are big enough for me. Your arms are big enough for me. It's actually really powerful, really moving. There he was, his little girl, fast asleep in his arms, but singing, you know, sort of, you know, God's kind of...
In zvenelo je tako mogočno, tako zaupanja polno, ko je človek pomislil na to, da Martin Smith prepeva o rokah in Božjem naročju, v bistvu pa je v naročju držal tudi svojo deklico in ko sva pozneje ustvarila skupaj, sva reč še dogradila in končno obliko je dobil v Atlanti z mojim glasbenim producentom, ko sem ustvarjal album, ki ga predstavljamo. Pravzaprav izraža tisto, kar bi album rad sporočal. Tukaj sem, Gospod, v tvojih rokah. Popolnoma ti zaupam in se predajam tvojemu usmiljenju.
I trust your arms are big enough, your grace is strong enough. I trust you.
You are
V nadaljevanju našega drugega večera srečevanja s Timom Hughesom in njegovim novim albumom pa bomo slišali še skladbo Hope and Glory, za katero avtor in izvajalec pravi.
And I think, you know, you look around and you watch the news, it's just horrifying the things we hear.
Ko človek opazuje svet, gleda poročila, spremlja tisto, kar je okoli njega, ga je lahko strah. Vidi grozo, vidi temino tega sveta. Vse se mu zdi brezupno, lahko se počuti nemočnega. Zato rabi spodbudo, da je treba pogledati globlje, da je treba zaupati v Boga. Naš Bog prihaja, naš Gospod je močen in ta pesem je res molitev. Je prošnje, da bi znali videti Boga, da bi znali videti njegovo delo, tudi v mladih, ki se kaže v mnogih srečevanjih, prav z mladimi, ki se srečujejo z njim, z Gospodom in ta jih prenavlja. To lahko slutim, čutim tudi sam pri raznih slavljenjih in mojem delu v cerkvi. Gospod nam sporoča, tudi v besedah Svetega pisma, da je v slavljenju moč, hvali, slavi Boga in sovražniki bodo izgubili moč. V slavljenju je moč in tisti, ki sledijo Gospodu, to vedo.
Only you
Ko nocoj v drga večeru poslušamo pogovor, del intervjuja s Timo Hughesom in nekaj glasbe z njegove nove plošče, poslušamo tudi odgovore na vprašanje, ki so jih zastavili poslušalci takrat, ko je intervju tekel v živo pred kamerami in mikrofoni. In vprašali so Tima Hughesa tudi, kako ve, da je skladba dobra za slavljenje, kako preveri, če je res dobra za to, da nagovori množico, ki želi slaviti Gospoda.
We try them out at church, play them at home. I worship to them. If I enjoy worshiping to them, that's a good sign. You know, the other thing I've noticed is we'll often make demos and
pesem zaigramo, zapojemo v cerkvi, tam najbolj vidimo, kako živi, z njo slavim doma, sam osebno, če v tej luči nagovori mene, potem ima možnost, da bo nagovorila tudi druge. Najbolj zagotov preizkus pa pride že z demo posnetki, torej ko pesem še ni povsem posneta in končano v studiju in jo preigravamo doma, ko pesem nastaja in vidim, če se prime otrok, če je moj 3-4 letnik pesem prepeva, kadar se igra nevede okoli hiše, če jo nosi v sebi, potem je to gotovo že znamenje za to, da bi se lahko prijela. Tako Tim Hughes, čigar nov album je predstavila založba Prepih Media v nocojšnjem drga večeru. Končali bomo skladbo Set Apart in pozdravom Vpletenih. Tadej Vindiš, Prepih Media in Jure Sešek vas lepo pozdravljamo, pa tudi Tim Hughes vam želi lahko noč in nasvidenje prihodnjo sredo. Lahko noč.
Found you out of the ashes into the fire. You are refining our hearts in the flames of your presence.
pripravljeni na svež veter, nikar se ne bojte prepiha, odprite okna. Založba Prepih Media prinaša sodobno krščansko glasbo za vse okuse in generacije. Več kot 200 različnih tujih in domačih zgoščenk, ob tem pa tudi zelo pestro, darilno in knjižno ponudbo. Veselimo se vašega obiska v naši spletni trgovini na naslovu www.prepihmedia.com, kjer si lahko ogledate in poslušate predstavitve. Našo ponudbo pa najdete tudi v katoliških knjigarnah po Sloveniji. Prepih Media. Osvežimo življenje.
Pišite nam na kolokvi@ognisce.si. kolokvi@ognisce.si.
Toliko za nocoj v kolokviju, hvala vam za vašo pozornost in lepo vabljeni v našo družbo spet prihodnjo sredo, ko bomo odprli novo temo. Do takrat se imejte skrajno lepo, pazite nase in lahko noč. Kolokvij.